เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่นายอีลอนมัสก์ผู้บริหารเทสลาเพิ่งทวีตข้อความผ่านทางบัญชีส่วนตัวของเขาในการลาออกจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจของทำเนียบขาวค่ะหลังจากทอดแถลงถอนตัวจากข้อตกลงปารีสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าการถอนตัวจากข้อตกลงโลกร้อนนี้จะไม่ส่งผลดีต่อสหรัฐและโลกอย่างแน่นอนด้านผู้บริหารและบริษัทสัญชาติอเมริกันกว่า100แห่งได้คัดค้านการถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็น Mars, Nike, Levi Strauss, Starbucks และ General Electric โดยร่วมกันลงนามในจดหมายเมื่อหลายเดือนที่แล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าข้อตกลงปารีสที่ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวฝั่งผู้บริหารบริษัทน้ำมันอย่าง Chevron และ Exxon Mobil แม้จะเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อตกลงปารีสก็ยังเห็นด้วยกับการคงอยู่ในข้อตกลงนี้ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมศึกษาผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจน้ำมันและปิโตรเลียมในอนาคตด้วยค่ะต่อกันที่บริษัทหัวเจี้ยนกรุ๊ปที่ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาซึ่งทางองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานจีน China Labor Watch ระบุว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายแรงงานหลังการจับกุมและการหายสาบสูญไปของนักเคลื่อนไหวขององค์กร3คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโฆษกของหัวเจี้ยนกรุ๊ประบุว่าโรงงานเลิกผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์อีวังก้าของนางอีวังก้าทรัมป์บุตรสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปหลายเดือนแล้วและยังโจมตีสำนักข่าว AP ที่นำเสนอเรื่องนี้เพียงด้านเดียวและยังยืนยันว่านักเคลื่อนไหวทั้ง3ที่ปลอมตัวมาเป็นคนงานในโรงงานของหัวเจี้ยนกรุ๊ปนั้นละเมิดกฎหมายแรงงานของจีนซะเองโดยการบันทึกภาพและวิดีโอที่มีข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปเผยแพร่ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์จับกุมทั้ง3คนได้แต่ในขณะนี้ไม่ทราบว่านักเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ที่ไหนด้านฝั่งของแบรนด์อีวังก้าก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะหันกลับมาดูตลาดแรงงานในสหรัฐกันต่อนะคะหลังจากตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะล่าสุดทาง careerbuilder.com ได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอเมริกันมากถึง3ล้านคนทีเดียวซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานที่สดใสที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจคือบริษัทถึง3ใน4จะเลือกจ้างนักศึกษาจบใหม่เข้าไปในองค์กรและเกือบ 40% ของบริษัทเหล่านี้พร้อมเสนอค่าจ้างให้กับนักศึกษาจบใหม่เริ่มต้นที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายใต้การผลักดันการจ้างงานชาวอเมริกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามนักศึกษาจบใหม่ในปีนี้กลับมีความกังวลว่าอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาถึง 90% และบางส่วนเลือกกลับไปดูแลธุรกิจครอบครัวแทนค่ะในระหว่างที่เรารอให้คลื่นลูกใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะตอนนี้ก็ต้องหนาวๆร้อนๆกับคลื่นลูกใหม่ของหุ่นยนต์กันบ้างค่ะล่าสุดผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในอีก15ปีข้างหน้าตำแหน่งงานของมนุษย์อาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ถึง 38% จากปัจจุบันที่โรงงานจำนวนมากเลือกใช้หุ่นยนต์ทดแทนตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะต่ำและเป็นงานที่ซ้ำซากในอุตสาหกรรมหนักค่ะคลื่นลูกใหม่ที่มนุษย์จะต้องเตรียมรับมือนั้นคือหุ่นยนต์หลากหลายทักษะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและสามารถเรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ซึ่งตำแหน่งงานที่จะได้รับผลกระทบก็มีตั้งแต่ในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งคมนาคมนักผจญเพลิงหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลคนป่วยตามบ้านค่ะปิดท้ายกันที่แวดวงเทคโนโลยีค่ะเมื่อพออัลเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ได้เข้าร่วมศึกแห่งอวกาศที่บริษัทด้านเทคโนโลยีหลายเจ้าเข้าร่วมนะคะโดยการเปิดตัวเครื่องบินปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศที่มีชื่อเล่นว่า Rock ที่ยกให้เป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว72เมตรมี6เครื่องยนต์มีน้ำหนักมากกว่า 227,000 กิโลกรัมพร้อมปีกเครื่องบินที่ยาวกว่า117เมตรซึ่งกว้างกว่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานซะอีกนะคะขณะนี้เครื่องร็อกยังอยู่ระหว่างการทดสอบเชื้อเพลิงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การทดสอบเครื่องยนต์รวมทั้งการเตรียมทดสอบการปล่อยจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและหากประสบความสำเร็จเครื่องบินร็อกจะสามารถปล่อยจรวดไปยังอวกาศได้พร้อมกันถึง3ลำทีเดียวค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ